tere kuulema pühakirja õpetust. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 13. peatüki salme 14-18. Saate käigus saame selgust müstilisest ja palju kõneldud arvust 666.
Ilmutusraamatu 13. peatükis räägitakse kahest metsalisest, kes mõlemad saavad oma väe lohelt ehk saatanalt. Esimene metsaline püüab otseselt kristlasi maa pealt hävitada. See vastu teine, kellel on kaks sarve nagu tallel, esineb hoopis teisiti. Armastusväärsusesse rüütatuna juhib ta inimesi ehtsast evangeeliumist kõrvale. See juures on tal ka üleloomulikud võimed. Loen ilmutusraamatu 13. peatükist 14. salmi. Ning ta eksitas ilmamaa elanike tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides ilmamaa elanike teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu. Juba siis, kui esimene metsaline tõusis merest, öeldi, et üks ta seitsemest peast oli saanud otse kui surmahoobi, aga paranenud sellest. Johannes ütleb, et teine metsaline eksitas ilmamaa elanike tunnustähtedega, mis talle oli antud teha selle metsalise ees. Väljend ilmamaa elanikud näib osutavat inimkonna uuesti sündimata osale. Neid saab üleloomulike asjadega kergesti eksitada, sest uskmatuid inimesi reeglina ei huvita, millisest allikast üleloomulikud võimed pärinevad. Kui need toimivad, siis peetakse neid ka õigeteks ja isegi jumalast pärinevateks. Seda näeme tänapäevalgi igal sammul. Tunnustähtede näol on selgelt tegemist Kristuse järele aimamisega, sest temagi tegi maa peal elades paljugi imetegusid ja tunnustähti. Aga Jeesus tegi neid ainult inimeste aitamiseks, mitte kunagi selleks, et avaldada inimestele muljet ja et kellegi võimu kindlustada. Nüüd ühendavad esimene ja teine metsaline oma jõu. Eespool tõlgendasin esimest metsalist mingisuguse poliitilise võimukeskusena, kes saab laialdase ulatusega valitsuse, mis aga siiski ei hõlma sugugi tervet maailma, kuigi ilmutusraamatu teksti põhjal nii tundub. Teine metsaline aga on selgelt religioosne. Ta sarvedki sarnanevad talle sarvedele. Ei ole raske näha siin maise ja vaimuliku võimu ühinemist poliitilis-religioosseks süsteemiks. Selline ühinemine ei saa toimuda, kui kristlik kogudus peab kinni Jeesusest Kristusest. Aga kui kogudus loobub kuulekusest ehtsale evangeeliumile, siis on tee lahti antikristuse uuele jutumärkides evangeeliumile, mis muidugi on ehtsa evangeeliumi karikatuur. Ilmutusraamatu esimestes peatükkides kirjades kogudustele kuulsime, kuidas kristlik kogudus võib usust taganeda. Muuhulgas olid ohuks nii eksiõpetused kui ka see, et pattu ei peetud patuks, näiteks Nikolaiitide õpetuse puhul. Nüüd, vaadeldes kahte metsalist, näeme, mis juhtub, kui kogudus ei valva oma õpetust, vaid võtab vastu teise, näiliselt ilusa õpetuse, mida pakub mesikeelne metsaline. Siis on terve maailm valmis kummardama midagi muud kui piiblijumalat. Kujusid valmistatakse maailmas ikka austusväärsetele isikutele ja võimsatele valitsejatele. Kuju valmistamine metsalise auks tähendab, et inimkond võtab teda uue jumalana, kellelt ta ootab kõike head. Midagi samasugust toimus juba Siineari maal ehk Babylonias. Selline kujude püstitamine on meilegi väga hästi tuntud ka alles suhteliselt hilisest minevikust. Inimeste plaanidest päris algusaegadel jutustatakse esimese Moosese raamatu 11. peatüki 4. salmis järgmist. Ja nad ütlesid, tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Inimesed tahtsid ehitada oma auks ja julgeolekuks torni, mis ulatub taevani ja mis inimkonda koos hoiab. Nagu teame ajaloost, neil tornidel ehk tsikuraatidel oli ka religioosne tähendus. Just sama asja näeme nüüd ajavat ka ilmutusraamatu metsalisi. Ilmub üks kuulus nimi, kelle taha asub kogu metsalise valitsuse piirkonnas elav inimkond, ja keda ta teenib kui oma jumalat. See ei oleks võimalik, kui poliitiline, majanduslik ja religioosne võim ei oleks samades kätes. Selle nüüd kaks metsalist üheskoos teostavadki. Ainus võimalus sellise suundumuse vastu võidelda on lõppude lõpuks pidada kinni ehtsast evangeeliumist, mis kuulutab Jeesust Kristust inimkonna ainsa lootusena. Ei tohi kunagi unustada Peetruse sõnu religioossele juhtkonnale Apostlite tegude raamatu 4. peatüki 12. salmis. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Tõsi on muidugi, et tänapäeva inimene arvab end võivat ise päästa, näiteks oma headuse ja tublidusega. Samuti vaimulike harjutustega, nagu näiteks jooga ja meditatsioon. Aga see kõik on küll lootusetu oma võimete ülehindamine. Tuleb meeles pidada ka seda, mis Paulus õpetas teistsugusest evangeeliumist Galaatia kirja esimeses peatükis salmides 6-9. Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingit teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole. On vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud, see olgu neetud. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Valeõpetust kuulutaja metsaline, kellest Johannes meile ilmutusraamatus räägib, on kahtlemata neetud. Ometi näib kogu maailm ta sõnumi hea meelega vastuvõtvat. Ei ole raske arvata, mida see maailmale meeldiv sõnum sisaldab. Tegemist on samalaadse sõnumiga, mida esimesed inimesed kuulsid juba paradiisis. Neile tõotati Jumala sarnaseks saamist, minnes mööda Jumala tahtest. See kõlas ime hästi. Sellepärast madu usutigi, unustades, mida Jumal oli öelnud. Sellepärast tuli ka surm maailma. Loen 15. salmi. Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks iga üks, kes ei kummarda metsalise kuju. Juba Babylonia kuningas Nebukadnetsar laskis teha enda auks suure kuju, mida kõik pidid surma ähvardusel kummardama. Danieli raamatus räägitakse, et Jumalale ustavad inimesed ei saanud sellega nõustuda. Nad olid valmis pigem surema, kui tegema midagi sellist. Ka Danieli ajal otsiti ebasoovitavaid kodanikke nimelt selle alusel, keda nad teenisid oma jumalana. Kui Daniel ja ta kaaslased ei nõustunud palvetama kellegi teise poole ega kummardama kedagi teist kui taeva ja maa jumalat, kes on ennast ilmutanud piiblis, siis taheti neid tappa. Danieli kolm sõpra visati tulisesse ahju, Daniel ise aga neljaste lõvide koopasse. Mõlemal juhul aga kaitses Jumal enda omasid, andes tunnistuse, kellel on siin maailma kõiksuses kõik meelevald. Ka ilmutusraamatus räägitakse nüüd metsalise soovist tappa kõik, kes tahavad teenida elavat Jumalat, hoolimata mis tahes survest. Mida võiks tähendada see, et metsalise kuju suudab isegi rääkida? Ehk sa juba tead, et mõned on näinud selles viidet televisioonile. On ju teada, et meie ajal ei oleks rääkiva samba ehitamine mingi ime asi. Televisioon, filmid, pilti tegevad ja näitavad telefonid, arvutiekraanid ja kõikvõimalikud robotid on näideteks, kuidas praeguse tehnika abil mitmesugused seadmed rääkima pannakse. Kuna sellised asjad on tänapäeval nii igapäevased, siis peaks ilmutusraamatus kirjeldatava kuju puhul olema tegemist millegi muuga. Seal ju öeldakse, et kuju kõnelemine sündis metsalise meelevalla läbi, ehk imepäraselt. Üldse on teine metsaline mitte lihtsalt religioosne kuju, vaid tal on ka tähelepanuväärne maagiline meelevald, millega ta inimesi eksitabki. Teatud mõttes võiks asja võtta ka nii, et kuna Johannes räägib meile toimuvast nägemuste keeles, siis seda, et metsalise kujusse tuleb vaim, võib mõista ka nii, et asjad, mida maailm kummardab kui Jumalat, demoniseeruvad. Need ei jää ainult surnud esemeks või mõtteks, vaid saatan annab nende läbi inimestele ka nii-öelda palve vastuseid. See omandab elusolendi jooni, mis omakorda paneb inimesed rohkem sellele pühenduma. Antiikajast on teada, et mõnikord läksid preestrid seest tühjaks õõnestatud Jumala kujude sisse ja hüüdsid sealt kummardajatele mitmesuguseid üleskutseid. Kuju just nagu rääkis, aga tegelikult andis ta edasi ainult kellegi teise mõtteid. Sisuliselt samasuguse asjaga on nähtavasti tegu ka metsalise kuju näol, kuigi teostus on kindlasti teistsugune. See annab tegelikult edasi kuradi sõnumit inimkonnale, kes arvab end teenivat kedagi sellist, kes toob talle tõelist abi. Teatud mõttes võib Johannese nägemust seostada ka propagandaga, mis juba vähemalt viimase sajakonna aasta jooksul poliitikaski aktiivselt kasutusel on olnud. Tegelikult eksitab see inimesed veelgi põhjatumasse sohu kui varem. Konkreetsete näidetena võiks nimetada seda, mis toimus Saksamaal ja ka Nõukogude Liidus 20. sajandil. Väiksemas plaanis toimub see sama peaaegu igal pool. See, mida öeldakse või ütlemata jäetakse, kujundab meie mõtteid ja hoiakuid. Kui kõik infokanalid rakendatakse ühe ideoloogia teenistusse, siis on üksikul inimesel raske, kui mitte võimatu, pidada kinni tõest. Siis loob süsteem, jutumärkides tõe, mida kõik selle süsteemi liikmed peavad kandma ja toetama. Ainus asi, mis sellises olukorras päästab, on lõppude lõpuks kinnipidamine Jumala sõna tõest. Aga kes seda teed lähevad, need kuulutatakse kindlasti rahva või koguni terve inimkonna vaenlasteks. Loen salmid 16 ja 17. Ja ta tegi, et kõik, pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad, võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsa ette, ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. Siin on jälle tegemist tähelepanuväärselt üksikasjaliku kirjeldusega, mille üksikasjad on järelikult tähtsad. Tegemist on üleüldise inimeste märgistamisega, millest ei jäeta välja mitte kedagi, isegi mitte lapsi. Eespool juba ütlesin, et ülemaailmne antikristlik võimukeskus eeldab poliitilist, religioosset ja majanduslikku võimu. Nüüd näeme, mida majanduslik võim praktikas tähendab. Need, kes ei nõustu kummardama metsalise kuju kui oma jumalat, kaotavad võimaluse igasuguseks äriks. Nii muutub nende elu väga raskeks kui mitte võimatuks. Nii ei ole metsalise võimule alistumise survestamisvahendiks mitte ainult otsene surmaoht, vaid ka kaudne. Surm järgneb sellelegi, kellel pole võimalik poest leiba osta. Juba Rooma riigis kasutati vahel sellist survestamisviisi. Ebasoosingusse sattunud isikutelt võeti võimalus endale elatist hankida. Aga mida võiks tähendada metsalise märgi võtmine otsaette või paremale käele? Siin tuleb meeles pidada, et Johannes räägib nägemuse keeles. Seepärast tuleb küsida, mida tema ajal tähendas see, et kellegi paremale käele või otsaette pandi märk. Konkreetselt võttes näitas see märk, kellele inimene kuulub. Orjad märgistati niiviisi, et ükskõik, kes võis kohe näha, kes oli ühe või teise orja peremees. Kui sellele tavale mõelda vaimulikus mõttes, siis otsmikule või paremale käele võetud märk kõneleb sellest, keda inimene peab oma jumalaks. Eespool tuletasin meelde Pergamoni kogudust. Jeesus ütles Pergamoni kohta sedagi, et seal on saatana troon. Kui seda kohta lähemalt uurisime, jõudsin järeldusele, et Jeesus mõtles selle all keisrile pühendatud pühamut. Pergamon oli keisrikultuse keskus Rooma riigis. Seda kohta keiser ka külastas sageli. Teistest templitest võisid kristlased vabalt mööda minna. Aga keisri kummardamisest keeldumisse ei suhtutud nii pehmelt. Rooma riigis oli selles suhtes antud erivabadus ainult juutidele. Seetõttu oli just Pergamonis kõige raskem keisri kummardamisest keelduda. On võimalik, et Pergamonis märtrisurma surnud Antipas tapeti just sellepärast, et ta oli keeldunud ohverdamast keisri auks. Praktikas polnud ohverdajal tarvis teha midagi muud, kui poetada mõni raasuke viirukit keisrile pühitsetud altarile ja öelda, et keiser on jumal. Kogu talitus oleks saanud tehtud mõne sekundiga. Aga need mõned sekundid oleks sisuliselt tähendanud võtta keisri nimi oma otsa ette ja paremale käele. See oleks tähendanud salata Jeesus Kristus, kellel ainsana on inimese üle omandiõigus. Ta on nimelt ostnud meid oma kalli verega. Niisiis, metsalise märgi või nime arvu võtmine tähendab osutada metsalisele sellist kuulekust, mis kuulub üksi Jumalale. Kristlastele on aga pandud Jumala pitser, nagu räägitakse ilmutusraamatu 7. peatükis. Jumala pitserist räägib ka Paulus Efesose kirja 1. peatükis salmides 13 ja 14. Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõesõna, oma pääste evangeeliumi. Ja kelles teiegi saanud usklikuks, olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni, tema kirkuse kiituseks. Kristlase pitseriks, mis ühtlasi garanteerib ka pärale jõudmise, on püha vaim. Seepärast ei või kristlane võtta enam vastu teist pitserit ehk märki, mis tähendaks minekut metsalise ehk tegelikult saatana järgijate hulka. Seepärast ei jäänud ka Pergamonis Antipasele muud võimalust kui surm. Samal põhjusel tähendab ka metsalise märgist ehk metsalisele järgnemisest keeldumine tagakiusu alla sattumist. Loen 18. salmi. Siin on tarkust. Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Vaevalt on ühelegi teisele piiblisalmile pühendatud läbi aegade nii sama palju tähelepanu ja huvi kui sellele. Üha uusi teooriaid on sündinud selle kohta, kuidas seda arvu mõista. See pole ka ime, sest salm ise kutsub selleks otseselt üles. Kõigepealt peab teadma, et sel ajal oli nii Kreeka kui ka Heebrea maailmas põhimõtteliselt iga inimese nimel ka oma arvväärtus, mis moodustus selles olevate tähtede arvväärtuste summast. Nimelt on nii Heebrea kui ka Kreeka keeles tähtedel ühtlasi ka arvväärtus. Näiteks Saalomoni nime arvväärtus on 375. Saalomoni nime heebreakeelses kujus on konsonandid sin, lamed, mem ja he. Tema nime arv saadakse, kui sooritatakse tehe 300 plus 30 plus 40 plus 5. Võrdub 375. Vokaalimärkidel arvulist väärtust ei ole. Kelle nimel oleks siis arvväärtus 666? Võimalusi on väga palju, aga ükski pole laialdast tunnustust leidnud. Tänapäeval on üks soositumaid variante Nero Caesar. See on arvatavasti ka üks vanemaid tõlgendusviise. Selle tulemuse saamiseks tuleb aga kasutada ladina nime kreekapärast vormi translitereerituna heebrea tähestikku. Nii keeruline tee tulemuseni muudab selle õigsuse küsitavaks. Palju teisigi tõlgendusi on selle nime arvule antud juba esimesel sajandil. Hiljem on seda arvu seostatud muuhulgas Rooma riigiga, Diokletianusega, Muhamediga, Paavstiga, Lutteriga, Napoleoniga ja Hitleriga. On ka võimalik mõista seda nime arvu teiselgi viisil. Piibli järgi loodi inimene kuuendal päeval. Kuus päeva peab inimene ka tööd tegema. Seepärast on arv kuus inimese arv. Siingi on jutt inimese arvust, kus juures see on siin veel kolmekordsena. Kuus, kuus, kuus. Sel moel sümboliseeriks see inimese ja ka saatana soovi saada jumalaks. Üldiselt viitab arv kuus piiblis millelegi negatiivsele ja võib-olla sellepärast näiteks juudi müstika kabala järgi on arv kuus patu, ebatäiuslikkuse ja nõrkuse arv. Nõnda tõlgendatuna kõneleks arv 666 antikristuse soovist saada jumala sarnaseks, mida ta aga muidugi kunagi ei suuda. Kunagi ei saa kuuest seitset. Seega võiks filosoofiliselt järeldada, et metsalise arvu 666 võtmine paremale käele või otsaesisele näitab pettuse ohvriks langenud inimkonna usku, et ta saavutab metsalise kuju teenides lõpuks selle eesmärgi saada jumala sarnaseks. Pean siiski lisama, et mind isiklikult viimane seletus ei rahulda. Teksti arvestades on see täiesti ilmselt ebapiisav. Sest ükskõik millise arvu või märgi võtmine paremale käele või ka otsaesisele on väga konkreetne toiming, mis ei saa juhtuda kuidagi kogemata. Seetõttu ei saa seda pidada mingiks ebamääraseks usuks või hoiakuks. Ei lähe näiteks seletus, et otsaesine sümboliseerib seda, mis inimene mõtleb, parem käsi aga seda, mis ta teeb. Pealegi on see märk või arv midagi nii konkreetset, et ilma selleta ei saa ei osta ega müüa. Järelikult on see otseselt seotud kaubandustehingutega. See tähendab, et kaubandus on korraldatud nii, et kui sul seda märki või arvu ei ole, siis pole sul lihtsalt poodi asja. Siit tulebki minu arvates hakata otsima selle märgi või arvu tõelist tähendust. Viimasel ajal on igasugused elektroonilised süsteemid juba nii välja arendatud, et näiteks paljude asutuste pääslates on magnetkaardilugejad. Võib-olla pole ka poodides tulevikus enam kasutusel sularaha, vaid arveldamine käib elektrooniliselt. Praeguste magnetkaartide asemel võib olla midagi põhimõtteliselt sellele vastavat inimese otsaesisel või paremal käel. Antikristus annab vastava märgi või nime ainult neile, kes on talle lojaalsed, ehk kes teda kummardavad ja oma valitsejaks tunnistavad. See märk või nimi või kood või mis ta iganes on, on kaubandustehingute tegemisel aluseks ja kui inimesel seda pole, siis tehinguid teostada ei saa. Siis ongi sõna sõnalt nii, nagu Johannes siin ütleb. Ei saa osta ega müüa. Seegi võimalus on esialgu muidugi lihtsalt ühe fantaasia lennuvili. Sellisena tasubki kuulajatel seda ka võtta. Kes elavad ajani, millest siin jutt on, need näevad, kuidas on lugu metsalise märgi või arvuga tegelikult. Seni aga pole põhjust näiteks magnetkaarte karta. Julgen veel kord rõhutada, et metsalise märki ei saa vastu võtta kuidagi kogemata või teadmatult. Meie jaoks ei ole tegelikult tähtis mitte metsalise märk, vaid hoopis see, et meil oleks Jumala pitser. Kui oleme Jumala päralt, siis ei saa meid võita ükski metsalise ega valeprohveti riugas. Isegi kurat ise on siis meie vastu jõuetu. Meie ei pea teda kartma ega tema eest põgenema, vaid hoopis tema põgeneb meie eest, kui me esiteks alistume Jumalale ja teiseks talle õigel viisil Jeesuse nimel vastu seisame. Nii ütleb Jaakobus oma kirja 4. peatüki 7. salmis.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Johannese nägemust tallest ja tema lunastatuist. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.